Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 858 και θα διαβάσουμε από το 35 εδάφιο του Ιώτα Β κεφαλαίου, 35 εδάφιο μέχρι και το 37. Βέβαια το 37 είναι ο λόγος του μαθήματος, αλλά θα το διαβάσουμε από το 35 για να το ενώσουμε. Ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα καλά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Σας λέγω δε ότι δια πάντα λόγο αργό, τον οποίον ήθελαν λαλήσει οι άνθρωποι, θέλουσι αποδώσει λόγο δι' αυτόν εν ημέρα κρίσεως. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Είναι μερικά, όπως και το προηγούμενο μάθημα που κάναμε, που λέει ότι ό,τι θέλεις να σου κάνουν εσένα να κάνεις εσύ στους άλλους, είναι μερικοί νόμοι που καλό είναι να τους θυμόμαστε και να τους ξέρουμε, και γι' αυτό το κάνω και τώρα στα μαθήματα, γιατί είναι απλοί, είναι κατανοητοί και έχουν μεγάλη αξία, δηλαδή έχουν μεγάλη πνευματική αξία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την χριστιανική πίστη, έχει να κάνει και με τις σχέσεις ανθρώπινες, αδελφοί, και γι' αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν απευθύνεται μόνο σε χριστιανούς, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν την αλήθεια, η αλήθεια να τους βοηθήσει να ελευθερωθούν και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός άλλωστε μίλαγε σε όλους τους ανθρώπους που ερχόντουσαν κοντά του και τους ενημέρωνε για όλα αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του, είτε ήταν πιστοί είτε ήταν άπιστοι. Και βασικά μια μεγάλη αλήθεια την είπε σε μια γυναίκα που ήταν από τη Σαμάρια, δηλαδή μια γυναίκα η οποία δεν είχε την πίστη που θα είχαν οι Ιουδαίοι ή οι άνθρωποι που ζούσαν στα Ιεροσόλυμα και ήταν κοντά στο ναό, και οι ιερείς και αρχιερείς και οι Φαρισαίοι δεν είχε την πίστη αυτή, ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα από μια περιοχή την οποία δεν είχαν και καμία σχέση οι Ιουδαίοι μεταξύ τους, από τη Σαμάρια, και της είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια, ότι μπορεί ένας άνθρωπος πλησιάζοντας το Θεό να πάρει πνεύμα Άγιο, να επισκεφτεί το πνεύμα το Άγιο τον άνθρωπο αυτό και να μπορεί να επικοινωνήσει εν πνεύματι και εν αληθεία στην παρουσία του Θεού και να έρθει στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στη γυναίκα, και το έχουμε εμείς και το διαβάζουμε τώρα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί καταλαβαίνουμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες, ότι οι προσκυνούντες στο Θεό εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να τον προσκυνάνε. Και γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη συμπεριφορά μας. Είναι ένας λόγος τον οποίον λέει ο Ιησούς Χριστός προς όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν μιλάει για πιστούς, μιλάει για ανθρώπους, για καλό άνθρωπο και για κακό άνθρωπο, ο καλός άνθρωπος και ο κακός άνθρωπος. Και γι' αυτό το διαβάσαμε, αδελφοί, για να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός βλέπει τους ανθρώπους καλούς και κακούς, δηλαδή βλέπει τους ανθρώπους μέσα στην καρδιά τους. Αυτό που έχει σημασία για το Θεό είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει κακία, πονηρία μέσα του, δεν πρέπει να κουβαλάει τέτοια πράγματα, γιατί τα παρακολουθεί ο Θεός. Πρέπει η καρδιά του να μπορεί να είναι καθαρή, να είναι η συνείδησή του καθαρή και να μπορεί να είναι ελεύθερη η καρδιά του, ώστε να μεταφέρει ό,τι μπορεί να μεταφέρει με το λόγο του, με τη συμπεριφορά του και με τη στάση του απέναντι στους ανθρώπους, το καλό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κι εμείς πολλές φορές την παρουσία του Θεού για να καθαρίσει την καρδιά μας. Μην νομίζετε ότι όσοι μπαίνουν στην Εκκλησία είναι με καθαρή καρδιά, ή όλες οι καρδιές που είναι μέσα στην παρουσία του Θεού είναι καθαρές. Παρακαλούμε το Θεό να καθαρίσει την καρδιά μας, αδελφοί. Γιατί ο καθένας κουβαλάει μέσα του όλα όσα θα μπορούσε να κουβαλήσει από τον κόσμο. Ήμασταν κάποτε σε μια πονηρή κατάσταση, όπως λέει η Γραφή, μισούντες και μισούμενοι, με μάχες, με έρηδες, με διχοστασίες, με προβλήματα, με πονηρίες, με βρωμιές, με ακαθαρσίες. Ήμασταν τέτοιοι άνθρωποι και κουβαλήσαμε, όταν ήρθαμε στην παρουσία του Θεού, όλο αυτό το συρφετό μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να ξεκαθαρίσει ότι εγώ, όταν θα αντιμετωπίσω έναν άνθρωπο, θα τον αντιμετωπίσω με βάση το τι βλέπω μέσα στην καρδιά του. Θα προσπαθήσω να το αποβάλω το κακό και να του προσθέσω καλό μέσα στη ζωή του. Ο λόγος ο οποίος λαλείται από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό είναι αυτός που βοηθάει να καθαρίζεται η καρδιά μας, αδελφοί. Και γι' αυτό έχουμε και το όφελος του ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ακούμε το Λόγο του Θεού, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Γιατί? Γιατί ο λόγος αυτός καθαρίζει την καρδιά μας. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα προς εσάς, αυτός είναι που σας καθαρίζει. Αυτός θα βοηθήσει την καρδιά σας να διορθωθεί, να καθαριστεί. Αυτός θα σας αγιάσει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος, λέει, του Θεού δεν είναι ένας απλός ξερός λόγος. Ο Λόγος του Θεού είναι ενεργός, κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα, διέρχεται μέχρι αρμόντα και μυελών ψυχίστε και πνεύματος και διερευνά. Διερευνά τι σημαίνει? Ότι όταν μπαίνει μια αλήθεια μέσα μου και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι σωστό, είναι η αλήθεια, αρχίζει αυτή η αλήθεια και διερευνάει τα βάθη της καρδιάς και πάει να βρει το σημείο στο οποίο μπορεί να κουμπώσει. Θέλει ο Θεός να μην βρίζω. Και λέω εγώ, α, αυτό είναι σωστό. Δεν θέλει ο Θεός να μην βρίζω. Άρα, τι κάνω εγώ? Παπ, και αρχίζω και ψάχνω. Βρίζω. Πήγα εκεί, έβρισα αυτόν, έβρισα εκείνον, έβρισα τον άλλον. Τα σκέφτομαι όλα. Και λέω, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να το διορθώσω αυτό το πράγμα. Μιλάω πρακτικά τώρα, αδελφοί, σαν άνθρωπος, ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Και πρέπει να καταλάβετε ότι οι αλήθειες και τις αλήθειες που κουβαλάμε εμείς, γι' αυτό και μας λέει και αλάτι της γης και φως του κόσμου, επηρεάζουν και τους ανθρώπους απ' έξω. Φανταστείτε ότι αν είστε σε μια παρέα και γνωρίζουν ότι είστε χριστιανοί και γνωρίζουν ότι αγαπάτε το Θεό και θέλετε το θέλημα του Θεού και καταλαβαίνουν ότι κάποια πράγματα αυτοί τα κάνουν και δεν ελέγχονται με τη συνείδησή τους, αλλά εσύ που είσαι χριστιανός ελέγχεσαι και μάλιστα τους το έχεις πει και τους έχεις ενημερώσει και τι είναι αυτό που θέλεις. Και όταν λοιπόν μπαίνουν στη διαδικασία να βρίσουν, ας πούμε, ή να βλασφημίσουν, όπως λέει η Γραφή, να βρίσουν ή να μιλήσουν άσχημα και είναι παρόν ο χριστιανός ή οι χριστιανοί, νιώθουν ένα κόμπος, έναν έλεγχο, έναν έλεγχο συνειδήσεως. Γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτή η αλήθεια τους επηρεάζει. Αυτό έρχεται ο Κύριος να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι εγώ παρακολουθώ τις καρδιές. Παρακολουθώ αν ένας άνθρωπος είναι αγαθός, είναι καλός, είναι άκακος, δεν έχει πονηρία μέσα του. Σε κανένα να μην υπάρχει, λέει, πονηρά καρδία πιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν φύγει από την παρουσία του Θεού και δεν θέλουν το Θεό και θεωρούν τον εαυτό τους μακριά από τα πράγματα του Θεού, κουβαλάνε τόσες πονηριές, αδελφοί, που δεν είναι εύκολο να τις πετάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ένας να τους ενημερώσει για τις αλήθειες, αυτές οι αλήθειες να καθαρίσουν την καρδιά και να αρχίσουν να πετάνε από μέσα από την καρδιά τους πράγματα τα οποία τα κουβαλάγανε χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να αναγνωρίζουμε τις αλήθειες του Θεού, οι οποίες όχι μόνο ελευθερώνουν εμάς, αλλά ελευθερώνουν και αυτούς που ακούνε τις αλήθειες, γιατί αυτές οι αλήθειες ελευθερώνουν, αδελφοί. Είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει, ο καλός άνθρωπος, γιατί το λέει έτσι? Γιατί μιλάει γενικά για όλους τους ανθρώπους. Όταν έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου, δεν τον χαρακτηρίζεις χριστιανό ή μη χριστιανό. Αυτό το καταλαβαίνεις αργότερα με την κουβέντα, αν πιστεύεις στον Χριστό, δεν πιστεύεις στον Χριστό. Έχεις έναν άνθρωπο που λες καλός άνθρωπος αυτός. Γιατί τον λες καλό άνθρωπο? Γιατί τον βλέπεις από την ομιλία του, από τη συμπεριφορά του, από την στάση του, αν είναι ευθύς, αν αυτά που σου λέει ευσταθούν. Καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο κακό όταν με τον τρόπο του σου πετάει πράγματα, σου πετάει υπονοούμενα, σου πετάει με τα λόγια του θέματα τα οποία θέλει να τα διαπραγματευτεί μέσα στη ζωή σου, πονηριές, και λες αυτός τώρα είναι λίγο πονηρούλης. Ο άλλος είναι καλός, ο άλλος είναι πονηρούλης. Γιατί τον χαρακτηρίζεις, αδελφοί, από τη συμπεριφορά του, από τα λόγια του, από τη στάση του. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και ξεκαθαρίζει ότι εγώ βλέπω τους ανθρώπους καλούς και κακούς. Ξέρω ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι, γιατί ο καλός άνθρωπος έχει διαπραγματευτεί με τον εαυτό του, έχει καθαρίσει πράγματα από την καρδιά του και σίγουρα μπορώ εγώ να τον βοηθήσω, έχει δηλαδή μια ειλικρίνεια. Ο κακός άνθρωπος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, φτάνει να επιστρέψει σε μένα και να τον καθαρίσω εγώ. Γιατί δεν μπορεί να καθαριστεί μόνος του άνθρωπος, αδελφοί. Ακόμα και ο κακός ο άνθρωπος, δηλαδή αυτός που είναι πολύ κακός, μπορεί να καθαριστεί όταν πλησιάσει τον Ιησού Χριστό και ο Κύριος τον ελεήσει, τον καθαρίσει, τον διορθώσει, τον βοηθήσει. Γι' αυτό εδώ στην Εκκλησία θεωρώ ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τη χάρη. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, το θέμα μας δεν είναι να κατηγορήσουμε κάποιον αν έκανε λάθος ή δεν έκανε λάθος και να τον μαλώσουμε είτε από τον άμβονα είτε κατηδίαν για να μπορέσει να διορθωθεί. Το θέμα μας είναι να ακουστεί η αλήθεια, να είμαστε στην παρουσία του Θεού, να πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο και να έρθει η χάρις του Θεού μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, ώστε αυτή η αλήθεια να βρει έδαφος, να αρχίσει να καθαρίζει, αδελφοί. Αυτός ο λόγος να αρχίσει να καθαρίζει. Είναι, θα λέγαμε, η βασική αρχή της διαδικασίας της χάριτος. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει εμάς να είμαστε κριτές, νομοδιδάσκαλοι ή να λέμε εσύ κάνεις την αμαρτία, εσύ κάνεις την αμαρτία, θα πας στην κόλαση, εσύ πρέπει να κάνεις το σωστό. Δεν διαχωρίζουμε και δεν πρέπει να διαχωρίζουμε. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να λέμε το Λόγο του Θεού. Να λέμε τις αλήθειες του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει αυτό. Τώρα ο καθένας διαπραγματεύεται με βάση το Λόγο του Θεού. Έρχεται απέναντί του ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, δεν γινόμαστε εμείς κριτές. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τον αδελφό μας, τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, και πόσο μάλλον τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας που δεν είναι πιστός. Γιατί λέει, ναι μεν μπορείτε εσείς κάποια στιγμή να κρίνετε τους έσω, τους έξω ποιος θα τους κρίνει? Ο Θεός. Δεν μπορείς εσύ να κρίνεις τον έξω, γιατί δεν ξέρεις πώς τον διαπραγματεύεται ο Θεός, τι κάνει με την καρδιά του, τι του λέει, πώς τα λέει. Και γι' αυτό ένα κομμάτι που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση σε μια ομολογία που είχαμε ακούσει από το Zoom τότε που ήμασταν στην καραντίνα και ακούγαμε την ομολογία του αδελφού του Κώστα, του γιού του μάλλον, πώς συμπεριφέρθηκε απέναντι στον παππού και τι έγινε. Μας είπε την ιστορία του παππού, μας είπε ότι είχε πάει στο εξωτερικό, ήταν ένας άνθρωπος κοσμοπολίτης, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και ήταν έτοιμος να φύγει και είδε το παιδί ότι ενώ θα μπορούσε να του μιλήσει και δεν τα κατάφερε αρχικά ούτε ο αδελφός ο Κώστας από τα Βάγια που είναι εκεί στην Ελοπία υπεύθυνος, αλλά πήγε το παιδί του για να μιλήσει στον παππού, είδε ένα σαν ενύπνιο, αν το θυμάμαι σωστά, με δύο αγγέλους που του μιλήσανε για τον παππού και του είπαν ότι η καρδιά του, λέει, γι' αυτό τον επισκέφτεται ο Θεός, γιατί έχει ακακία, δηλαδή δεν είναι πονηρή, κάνει πράγματα τα οποία νιώθει ότι έτσι πρέπει να τα κάνει, τον ευχαριστεί, θέλει να ζήσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, δεν το κάνει με κακό τρόπο. Και γι' αυτό ο Θεός του δίνει το δικαίωμα να γνωρίσει αλήθειες και να επιστρέψει στο θέλημα το δικό του. Ο καλός λοιπόν άνθρωπος και ο κακός άνθρωπος. Ο καλός άνθρωπος τι κάνει? Ο καλός ο άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα καλά. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού? Ότι ο καλός άνθρωπος θησαυρίζει καλά πράγματα. Άρα έχει έναν τρόπο να θησαυρίζει. Από κάπου ψωνίζει, από κάπου παίρνει, από κάπου ψάχνει, από κάπου βρίσκει. Ο καλός ο άνθρωπος συμπεριφέρεται καλά γιατί κάνει παρέες με καλούς ανθρώπους. Γιατί επιλέγει να κάνει το καλό. Γιατί περπατάει σε δρόμους που δεν οδηγούν σε κακά μονοπάτια. Επιλέγει, ψωνίζει, παίρνει, θησαυρίζει. Γιατί τι σημαίνει θησαυρίζει? Σημαίνει ότι γεμίζει το θησαυροφυλάκιό του από χρυσό, άργυρο, από καλά υλικά, τα οποία που τα βρίσκει, τα βρίσκει από τους ανθρώπους που έχει, ψωνίζει, εμπορεύεται, διαχειρίζεται, παίρνει το καλό. Ο καλός άνθρωπος παίρνει το καλό. Το καλό από σένα θα πάρω. Θα καταλάβω τι καλό κάνεις για να το μιμηθώ. Αυτός είναι ο καλός άνθρωπος. Καταλαβαίνεις όταν έχεις έναν καλό άνθρωπο που είναι μέσα στην καρδιά του με καλά πράγματα, καλά στοιχεία? Θα μου πεις, μπορεί να μην πιστεύει το Θεό ή να μην πιστεύει τον Ιησού Χριστό. Όταν όμως είναι καλός άνθρωπος, έχει πάρα πολύ μεγάλη πρόθεση ο Θεός να του ρίξει το σπόρο και αυτός ο σπόρος να αυξηθεί και να γίνει 30, 60 και 100. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια καλή γη μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο σπόρος να μπορεί να καρποφορήσει. Ο καρπός λοιπόν που θα πέσει θα αρχίσει να φέρνει πολύ καρπό σε μια καλή καρδιά. Και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Ο πονηρός θησαυρίζει πονηρά. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει παρέες με πονηρούς ανθρώπους, να κλέψει, να πει ψέματα. Και βλέπετε τώρα, αδελφοί, την κοινωνία μας. Βλέπετε παιδιά 15-16 χρονών και κάνουν συμμορίες. Κυκλοφορούν με τα μαχαίρια, κυκλοφορούν με τα κατσαβίδια, κυκλοφορούν με όπλα και τι κάνουνε. Πηγαίνουν στον δρόμο και είναι η συμμορία των 3, των 5, των 10 και τι κάνει, κακά πράγματα. Ο άλλος πέθανε γιατί τους κακομίλησε και πήγαν και τον δίραν και τον σκοτώσαν τον άνθρωπο. Ο άλλος τρελαίνεται και παίρνει ένα μαχαίρι και το πετάει μες στην κοιλιά σου και τελειώνεις. Γιατί? Γιατί κάνει κακά πράγματα, θησαυρίζει κακά. Οι κακές συναναστροφές, ο κακός τρόπος, η κακή επικοινωνία γεμίζουν την καρδιά του ανθρώπου με χειρότερο κακό, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν κάποιος κουβαλάει το κακό, όταν αρχίζει και επικοινωνεί, θα επικοινωνήσει αυτό που κουβαλάει μέσα του. Εμείς τώρα εδώ τι κάνουμε, αδελφοί, στην Εκκλησία? Εμείς προσπαθούμε να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να ελευθερώσουμε τη συνείδησή μας, γιατί η συνείδηση δεν ελευθερώνεται με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ελευθερώσουν τη συνείδησή τους με πράξεις οι οποίες αντικαθιστούν τις κακές. Δηλαδή να ισοζυγίσουν τις κακές με καλές. Γι' αυτό και η νοοτροπία τους είναι: όσες κακές πράξεις έχω κάνει, να κάνω άλλες τόσες καλές, να κάνω την καλή μου πράξη δηλαδή, ώστε να μπορέσει η συνείδησή μου να ελαφρύνει και να μην έχω το βάρος των κακών πράξεων. Να μπορώ να συμπεριφέρομαι με καλύτερο τρόπο σε κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό και μερικούς ανθρώπους τους βλέπετε, θα πάρουν τη γιαγιά να τα μεταφέρουν από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, θα πάμε να βοηθήσουν να ψωνίσουν. Δεν το κάνουν πάντα για επειδή έτσι πρέπει να το κάνουν, επειδή το θέλει ο Θεός. Το κάνουν για να κάνουν μια καλή πράξη και αυτή η καλή πράξη θεωρούν ότι αντισταθμίζει μια κακή τους. Αλλά όταν θα φτάσει την ώρα εκείνη στην κρίση, αδελφοί, και όταν θα έρθει η ώρα που ο κριτής θα σε ρωτήσει τα καλά σου και τα κακά σου και θα πρέπει να απαντήσεις ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά, ξέρετε το βάρος που θα πέσει στα κακά παιχνίδια. Γιατί έχουν πολύ περισσότερα κακά από ό,τι καλά. Αυτό το καταλάβαμε εμείς. Μπορεί να ήμασταν καλοί άνθρωποι στον κόσμο, και το λέω αυτό έτσι περιγελώντας με, όταν μου μίλησε εμένα ο φίλος μου για να έρθω στην Εκκλησία, μου λέει, εγώ διάβασα την γραφή, μου λέει, και κατάλαβα τι πρέπει να κάνω, σταμάτησα τα, γιατί έπαιρνε ναρκωτικά, ξέρω εγώ, γύρναγε και εγώ γύρναγα, ξενυχτάγαμε, μικροί ήμασταν νεαροί, αλλά υπήρχε μια νοοτροπία στον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τον εαυτό μας. Εγώ έβλεπα τον εαυτό μου με βάση το τι μου λέγανε οι άλλοι. Εγώ έκανα τα πάντα και οι άλλοι μου λέγανε, καλό παιδί είναι ο Βασίλης, καλό παιδί, επειδή ήμουν θεωρητικά καλό παιδί, δηλαδή σεβαστικός, ξέρω εγώ, μίλαγα ωραία, δεν έκανα άσχημα πράγματα, να χτυπάω, να δέρνω, ξέρω εγώ, να κάνω κακά πράγματα, και με θεωρούσαν καλό παιδί. Και αυτόν τον θεωρούσαν κακό παιδί, γιατί γύρναγε, ξενύχταγε, έπαιρνε ναρκωτικά και σου λέει είναι κακό παιδί. Αυτός όμως πήγε πριν από μένα στον Χριστό. Καθάρισε η καρδιά του και όταν μου μίλησε μου λέει πρέπει και εσύ να σωθείς. Και όταν μου είπε πρέπει και εσύ να σωθείς, εγώ γέλασα. Λέω από τι να σωθώ, εγώ είμαι καλό παιδί. Δεν είχα δηλαδή άποψη για το τι είναι καλός, τι είναι κακός, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω. Και μου λέει εντάξει, πάρε μια γραφή, μου λέει, διάβασε την και μετά τα ξαναλέμε. Και όταν πήρα μια γραφή και άρχισα να τη διαβάζω, διάβασα κάποια κομμάτια και τελικά ούτε κόλλαγα μέσα εκεί. Και λέω όντως έχει δίκιο, πρέπει κάτι να κάνω μέσα στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, κάτι πρέπει να αλλάξω, κάτι δεν κάνω σωστά. Και άρχισα τότε να αναρωτιέμαι αν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, και άρχισα να ψάχνω. Βέβαια ο Θεός προφανώς δεν μέτρησε τα κακά μου ή τα καλά μου και σου λέει είναι, τα καλά είναι περισσότερα ας τον φωνάξω, ή τα κακά είναι λιγότερα περισσότερα ας μην τον φωνάξω, ας τον να ταλαιπωρηθεί. Αλλά τι έκανε, βρήκε την ευκαιρία την ώρα που εγώ κατάλαβα ότι πρέπει κάτι να κάνω και με κάλεσε για να γνωρίσω την παρουσία του και να ελευθερωθώ από τη χάρη του και από το αίμα του Ιησού Χριστού. Όταν γνώρισα λοιπόν αυτό, κατάλαβα τι σημαίνει να ελευθερώνεσαι με το αίμα του Ιησού Χριστού, να ακούς το λόγο του Θεού, να καθαρίζεσαι. Γι' αυτό εμείς αδελφοί, όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού, στο λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι που πρέπει να προσευχόμαστε, ο λόγος του Θεού όταν κηρύτεται δια του Πνεύματος του Αγίου μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. χώνεται μέσα στα κατάβαθα και αρχίζει και καθαρίζει, διορθώνει, ξεκαθαρίζει προβλήματα, λύνει δεσμούς και μπορεί ο άνθρωπος να δει πιο καθαρά τον εαυτό του, να έρθει στο φως και να διορθώσει ελλείψεις τις οποίες έχει στη σχέση του με το Θεό. Αυτός λοιπόν ο καλός άνθρωπος και αυτός ο κακός άνθρωπος θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή την κρίση. Σας λέγω λοιπόν δε ότι για πάντα λόγο αργό τον οποίον ήθελαν λαλήσει οι άνθρωποι, οι άνθρωποι γενικά, όχι μόνο οι χριστιανοί, οι άπιστοι, μιλάει για τους απίστους και για τους πιστούς μιλάει, οι άνθρωποι γενικά. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αδελφοί, την ημέρα της κρίσεως, θα υπάρξει μια μέρα κρίσεως η οποία θα είναι προς όλους τους ανθρώπους. Η θάλασσα λέει θα δώσει τους εναυτοί νεκρούς, ο Άδης θα δώσει τους εναυτοί νεκρούς. Θα υπάρξει δηλαδή μια γενική ανάσταση ανθρώπων και θα διαχωριστούν οι άνθρωποι σε καλούς και κακούς, σε ανθρώπους οι οποίοι κάναν καλά πράγματα ή κάναν κακά πράγματα, και θα κρίνει ο Θεός με βάση τη δική του δικαιοσύνη. Θα μου πεις πώς θα κρίνει. Υπάρχει, θα κάνουμε και μάθημα πώς θα κρίνει. Υπάρχουν τρεις τρόποι που θα κρίνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που αναφέρονται μέσα στη Γραφή, αλλά το κυριότερο είναι ότι οι ίδιοι εμείς θα κρίνουμε τον εαυτό μας, αδελφοί, με βάση τα πεπραγμένα στη συνείδησή μας. Δεν είναι δύσκολο ο Ιησούς Χριστός να δει μέσα στην καρδιά του καθενός και τι τον ενοχλεί εκείνη την ώρα και τι είναι αυτό που έχει μολύνει την καρδιά του. Γι' αυτό έλεγε στους Φαρισαίους: σας τα λέω, λέει, αυτά για να καταλάβετε ότι εάν δεν πιστέψετε σε μένα, η αμαρτία σας θα μείνει και θα πάτε στην κρίση με τις αμαρτίες σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ είμαι που σας συγχωρώ και καθαρίζω την καρδιά σας, για να μπορέσετε να ελευθερωθείτε από την αμαρτία σας και όταν θα πάτε στην κρίση, στην παρουσία του Θεού, να μην έχετε κάποιον να σας κρίνει, αλλά τι να είστε καθαροί, ελεύθεροι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μην έχει κάνει λάθη. Εμείς δεν ερχόμαστε στο Χριστό γιατί είμαστε αλάνθαστοι. Κάνουμε τα λάθη μας, αλλά ήρθαμε στο Χριστό γιατί καταλάβαμε ότι ο Κύριος έρχεται να δει καλούς και κακούς ανθρώπους, καρδιές καλές, κακές καρδιές και συμπεριφορές, και έρχεται να πει ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα κρίνω τους ανθρώπους για τα κακά τους. Εγώ θα τους κρίνω. Θα τους επενέσω για τα καλά, θα τους βαθμολογήσω και θα τους πληρώσω για τα καλά, αλλά για τα κακά τους θα τους κρίνω. Καλό είναι να μην τους κρίνω για τα κακά τους, γιατί η κρίση μπορεί να είναι βαριά ή μπορεί να είναι ελαφριά, έτσι λέει. Σε άλλους θα είναι βαριά, σε άλλους θα είναι ελαφριά, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις μπροστά σε έναν κριτή και να μην ξέρεις πώς να δικαιολογηθείς. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε ότι αυτός ο κριτής είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε νωρίτερα για να μας προλάβει. Ο Ιησούς Χριστός έκανε χάρη, αδελφοί, και ήρθε νωρίτερα πριν την κρίση για να μας προλάβει και να μας πει: καθαρίστε την καρδιά σας, διορθώστε τα προβλήματά σας. Έχετε καιρό και σας δίνω χρόνο να επισκεφτείτε το Θεό, να καθαριστείτε και να διορθωθείτε. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα ζητήσετε συγγνώμη, θα μετανοήσετε, θα πιστέψετε σε μένα, θα βαφτιστείτε στο νερό, θα σας δώσω και το Πνεύμα το Άγιο, και από εκεί και πέρα θα θεωρήσετε ότι είστε δικά μου παιδιά, έχετε μπει μέσα στο δικό μου δρόμο, και εγώ μέσα στη διαδρομή αυτή θα σας βοηθάω να διορθώνετε τις ελλείψεις σας, τα ελλείποντά σας, και να κάνετε το θέλημα του Πατέρα μου, το οποίο θέλημα σας το έχω εκφράσει, είναι εκφρασμένο. Εγώ ήρθα, λέει, να πω το θέλημα του Πατέρα μου. Αυτό έρχομαι να σας πω. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν, εγώ δεν ήρθα, λέει, να κρίνω, αλλά να σωθεί ο κόσμος διε μου. Γι' αυτό η αναφορά του Ιησού Χριστού είναι ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο αγάπησε, δηλαδή τους αγαπάει όλους ο Θεός. Και τους κακούς, και τους κακούς τους αγαπάει. Δεν έχει διάκριση, αδελφοί, στο τι είναι ο καθένας. Θα μου πεις τον κακό γιατί δεν τον στέλνει στην κόλαση από τώρα. Δεν θέλει να τον στείλει. Και εμείς κακοί ήμασταν. Η ζυγαριά σε όλους μας έγινε προς το κακό, αδελφοί. Το πολύ κακό ή το λίγο κακό είναι κακό. Δεν, ή λίγο δηλητήριο πιείς ή πολύ δηλητήριο πιείς, πάλι έχεις πρόβλημα. Δεν είναι η τιμωρία έρχεται ακόμα και στο ούκ επιθυμήσεις. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, μπορεί να κάνεις όλο τον νόμο και να είσαι τέλειος σε όλα και να είσαι ο πιο ενάρετος άνθρωπος, αλλά αν επιθυμήσεις, που λέει η Γραφή ότι ού και επιθυμήσεις όσα τον πλησίον σου εστί, τι θα πάθεις? Παραβαίνεις μία εντολή. Και θα με κρίνεις για μία μικρούλα εντολούλα που έρχεται μέσα στη Γραφή και δεν τη δίνει κανένα σημασία? Δεν τη βλέπει κανένας, δεν είναι ορατή, αλλά είναι μέσα στην καρδιά μου? Λέει κάποια στιγμή ναι. Και πώς θα διορθωθώ από αυτό, Κύριε? Θα σε βοηθήσω εγώ. Γιατί η δικαιοσύνη του Πατέρα θα σε κρίνει για το που επιθυμήσεις. Αλλά όταν έρχεσαι μπροστά μου και ζητάς συγγνώμη από μένα, εγώ σε καθαρίζω, σε διορθώνω, σε βοηθάω και σου δίνω τη δυνατότητα να καθαρίσει αυτή η καρδιά. Πώς καθαρίζει αυτή η καρδιά? Είναι σαν ένα πηγάδι. Πολλές φορές, αδελφοί, έχουμε αυτή την εικόνα της μιας πηγής ή ενός πηγαδιού, το οποίο δεν βγάζει νερό ακόμα και έχει γεμίσει φύλλα, μαμούνια, λάσπες. Αλλά όταν αρχίζει να αναβρεί η πηγή, δηλαδή να καθαρίζει, να έρχεται το νερό και να πετάγεται πάνω η πηγή, καθαρίζουν όλα που υπάρχουν στην επιφάνεια. Έτσι καθαρίζει η καρδιά του ανθρώπου. Δια λουτρού παλιγγενεσίας, δια ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, δια λουτρού ύδατος για του Λόγου του Θεού. Γιατί η ανακαίνιση γίνεται μέσα από την παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, μέσα από τον Λόγο του Θεού, και διορθώνονται όλα αυτά που έχουμε κουβαλήσει μέχρι τώρα. Καθαρίζουν, αδελφοί. Θα μου πεις, μα πώς θα γίνει, εγώ δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό, θέλει βοήθεια εκ των έξω. Θα χρειαστεί να πάρω εγώ απόφαση, αλλά ο Κύριος θα με βοηθήσει. Ναι, αυτό λέμε. Την απόφαση την παίρνω εγώ, ο Κύριος με βοηθάει να εκτελέσω αυτή την απόφαση. Γιατί εάν πάρω μια απόφαση και ξέρω ότι δεν μπορώ να την εκτελέσω, δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να το κάνω. Ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν παίρνει μια απόφαση. Ας πούμε, φοβάσαι να οδηγήσεις. Θα πας να αγοράσεις ποτέ μια λαμπορκίνη να μπεις μέσα να κάνεις μια βόλτα? Δεν μπαίνεις στη διαδικασία. Εδώ δεν παίρνεις ούτε φιατάκι. Σου λέει δεν οδηγάω, δεν θα πάρω ούτε φιατάκι. Δεν παίρνεις. Γιατί δεν μπαίνεις στη διαδικασία. Ένας που ξέρει να οδηγάει όμως και του αρέσει να οδηγάει, τι κάνει? Θα πάρει αυτό το αυτοκίνητο, είναι μεγάλο, πολλά κυβικά, θα τρέχω τόσα χιλιόμετρα. Δηλαδή το δουλεύει μέσα στο μυαλό του. Το ψάχνει, το βρίσκει. Ένας λοιπόν που έχει πάρει απόφαση ότι ο Θεός δεν με θέλει, εγώ είμαι κακός άνθρωπος και δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρω να μπω μες στη βασιλεία των ουρανών, δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψαχτεί. Σου λέει, ό,τι και να γίνει, εμένα δεν με θέλει ο Θεός. Το έχω ζήσει. Νοοτροπία, ότι εμένα δεν με θέλει ο Θεός και ήμουν αποφασισμένος να φύγω από την Εκκλησία. Γιατί μπήκα στη λογική ότι δεν με θέλει ο Θεός. Όταν όμως καταλάβεις ότι σε αγαπάει ο Θεός, και πρέπει να το λέμε, αδελφοί, να το λέμε στον εαυτό μας, να το λέμε στους γύρω μας, στους διπλανούς μας, ο Χριστός σε αγαπάει. Ο Χριστός σε θέλει. Ο Χριστός θέλει να σε συγχωρέσει. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, αδελφοί. Όλους τους αγαπάει ο Χριστός. Δώσε μια ευκαιρία στον εαυτό σου. Γιατί τον προσεχόμενο προς εμέ, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Άρα όταν ο άνθρωπος ακούσει ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει, τι κάνει? Τι έκανε η πόρνη? Άφησε το σπίτι της πορνείας, άφησε τους πελάτες και πήγε και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό και σώθηκε. Τι έκανε ο τελώνης? Έκλεισε το τελώνιό του, σταμάτησε τις κλοπές, σταμάτησε τις πονηριές και πήγε, βρήκε τον Ιησού Χριστό και τον ακολούθησε. Αυτό είναι που θέλει ο Χριστός από τη ζωή μας, αδελφοί. Να δούμε ότι έχουμε επιλογές και να πάρουμε την απόφαση να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο ίδιος. Ξέρει ότι έχουμε καλά και κακά στοιχεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις έναν αγαθό άνθρωπο κάτω εδώ στη γη. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Εσύ το είπες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ότι ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας αυτού εκβάλλει τα καλά. Ναι, το είπα. Αλλά όταν με ρώτησε ο νεαρός, διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, του απάντησα, θυμάσαι, λέει, που του απάντησα ότι κανένας αγαθός παρά μόνο είσαι ο Θεός. Δεν υπάρχει αγαθός άνθρωπος, αδελφοί. Είμαστε όλοι για τα σκουπίδια, για τα πορήματα. Δεν υπάρχει. Είναι η δικαιοσύνη, λέει, του ανθρώπου, και το δικαιολογώ γιατί το λέω αυτό τόσο βαριά. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου, έχει μια δικαιοσύνη. Λες, εγώ είμαι δίκαιος. Εγώ δεν θέλω να αδικώ κανέναν. Άμα ούτε μυρμήγκι δεν πατάω. Με το ένα πόδι δεν πατάς μυρμήγκι, αλλά το άλλο έχεις πατήσει καμιά δεκαριά. Γιατί δεν τα βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να κατανοήσεις τις πράξεις σου. Είναι, λέει, σαν ρυπαρό ημάτιο. Το ρυπαρό ημάτιο δεν το χρησιμοποιείς για να καθαρίζεις. Είναι βρώμικο. Ή θα το πλύνεις να καθαρίσει, ή θα το πετάξεις στα σκουπίδια. Άρα η δικαιοσύνη μας είναι για τα σκουπίδια, αδελφοί. Έτσι λέει η γραφή. Το λέει καλλιτεχνικά, δηλαδή, για να μην είμαστε να χωρίσει. Η δικαιοσύνη σας είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Για τα σκουπίδια είναι. Για πέταμα είναι η δικαιοσύνη μας. Καλύτερα να πάρουμε τη δικαιοσύνη του Θεού και να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας ότι μέχρι τώρα δεν τα κάναμε σωστά και καλά που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και ήρθε στη ζωή μας για να μας βοηθήσει. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και ξεκαθαρίζει ότι σας λέγω ότι δια πάντα λόγο αργό των οποίων ήθελαν να λαλήσει άνθρωποι θα αποδώσουν λόγο δι' αυτών εν ημέρα κρίσεως. Το ξέραμε? Το ξέραμε, αδελφοί, αυτό? Δεν το ξέραμε. Δεν ξέραμε ότι τα λόγια μας έχουν τόσο βαρύνουσα σημασία? Ότι όταν μιλάς σε κάποιον και το απευθύνεσαι, ακούει ο Θεός? Όταν τον αδικείς, ακούει ο Θεός? Όταν του μιλάς απότομα, ακούει ο Θεός? Γιατί μπορεί να του έχεις πει λόγια ενός ανθρώπου που να τον έχεις καταβαραθρώσει, να τον έχεις γκρεμίσει από την στάση ζωής του, να του έχεις τσακίσει το νευρικό του σύστημα, να αρχίσεις να χτυπάς με λόγους και να μην μπορείς να διορθώσεις αυτά που έχεις πει. Δεν μπορείς να τα μαζέψεις. Τα λόγια είναι σαν πέτρες. Είναι όπως ένα βέλος, μια σφεντόνα. Παίρνεις μια πέτρα, την πετάς, δεν μαζεύεται πίσω. Όπου πάει θα χτυπήσει. Θα χτυπήσει ένα τζάμι, θα χτυπήσει μια πόρτα, θα χτυπήσει το έδαφο, κάπου θα χτυπήσει. Όταν βγάζεις κάτι από το στόμα σου, λέει ο Κύριος, αυτό δεν μπορεί να επιστρέψει. Κάτι θα κάνει. Ή θα κάνει ζημιά, ή θα κάνει καλό. Εάν είσαι καλός άνθρωπος και βγάζεις καλά πράγματα, το πιο πιθανό, το μεγαλύτερο μέρος να είναι καλό. Αλλά άμα είσαι κακός άνθρωπος και βγάλεις κακά πράγματα, το μεγαλύτερο μέρος είναι κακό. Θα κάνεις κακό σε έναν διπλανό σου, σε έναν συνανθρωπό σου, σε έναν φίλο σου, σε έναν γνωστό σου. Θα πεις πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά και θα πληγώσεις. Πώς τα μαζεύεις τώρα όλα αυτά? Θα μου πεις να τον βρω να του ζητήσω συγγνώμη. Δεν είναι εφικτό πάντα, αδελφοί. Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει, ας πούμε, και τον έχεις πληγώσει? Ή πώς θα ζητήσεις συγγνώμη σε έναν ο οποίος είναι στο νοσοκομείο και δεν καταλαβαίνει τίποτα? Ή πώς θα ζητήσεις συγγνώμη σε κάποιον που δεν θέλει καν να σε δει? Πώς θα πας να του επικοινωνήσεις τη συγγνώμη σου? Δεν υπάρχει τρόπος πολλές φορές να συγχωρεθούμε. Και γι' αυτό καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Και γι' αυτό πήγαμε τα δικά μας λάθη στον Ιησού Χριστό μπροστά στο Θεό και τι είπαμε? Συγχώρεσέ μας. Μα εγώ έκανα λάθος αυτόν. Στο Θεό ζητάω συγγνώμη. Ναι, στο Θεό θα ζητήσει συγγνώμη. Γιατί ο Θεός θα σε συγχωρέσει, ο Θεός θα σε καθαρίσει και θα διορθώσει αυτή την κακή σχέση και συμπεριφορά στην καρδιά του ανθρώπου που έχει πληγώσει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι τα λόγια σας κάποια στιγμή θα είναι απέναντί σας σαν κρίση. Σας λέγω ότι δια πάντα αργό λόγο τον οποίον ήθελα να λαλήσει άνθρωποι, δια πάντα, προσέξτε τι λέει, αδελφοί, δια πάντα αργό λόγο, κακό λόγο, πονηρό λόγο. Ο αργός λόγος είναι ο λόγος ο βαρύς, ο δίστροπος, ο κακός, ο πονηρός. Είναι ο λόγος ο οποίος δεν οικοδομεί, καταστρέφει, διαλύει και γκρεμίζει. Είναι ο λόγος ο οποίος γίνεται με κακία, γίνεται με πονηρία, γίνεται με δόλο, γίνεται με πρόθεση και είναι ένας λόγος ο οποίος δεν μπορείς να το μαζέψεις, έχει κάνει το κακό του. Έχει κάνει το κακό του, αδελφοί. Και τι λέει? Δια πάντα λόγο αργό. Πού το ξέρεις τι έχω πει εγώ, Κύριε? Σου λέει όταν έρθεις μπροστά στο θρόνο μου, εγώ θα βάλω μπροστά σου να παίξει η κασέτα του τι έλεγες. Το ξέρετε, αδελφοί. Υπάρχουν βιβλία που καταγράφουν την καθημερινότητά μας. Έτσι λέει η γραφή. Είναι σαν ένα βιντεάκι που καταγράφει την καθημερινότητά μας. Το τι κάνουμε, τι λέμε, τι σκεφτόμαστε, πώς λειτουργούμε, καταγράφει την καθημερινότητά μας. Όταν θα φτάσουμε μπροστά στον Κύριο και δεν έχουμε διορθώσει τα πράγματα αυτά μπροστά στο Θεό, και δεν έχουμε ζητήσει γνώμη, θα μας τα ζητήσει. Θα πει γιατί το έκανες αυτό, ποιο, γιατί μίλησες έτσι, για κάποιο λόγο. Θα σου πει, παιδί μου, δεν μπορείς να μπεις μέσα στη βασιλεία μου. Γιατί δεν μπορώ? Γιατί είναι γραμμένο ότι μέσα στη βασιλεία δεν μπαίνει τι το μιένον ή το προξενών βδέλυμα. Μα κύριε, εγώ δεν το ξέρω αυτό, ότι στη βασιλεία σου δεν μπαίνει κάτι που μιένει ή προξενεί βδέλυμα. Δεν είχες ακούσει την παραβολή που είχα πει για τον βασιλιά που έκανε το γάμο στο παιδί του, που μπήκε κάποιος, μία έχουν ένδυμα γάμου, και μόλις έκανε τη βόλτα, λέει, ο βασιλιάς τον είδα και είπα, πώς μπήκε αυτό σε μία έχουν ένδυμα γάμου, πετάχτε τον έξω στο σκότο, στο εξώτερο. Δεν την άκουσα? Ναι, την άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα ότι πρέπει να είσαι τακτοποιημένος, να έχεις στολή γάμου, να έχεις την καθαρή στολή, μια έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα ή τι των διούτων, για να μπούμε μέσα στη βασιλεία σου και μέσα στο παλάτι σου. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες, δεν ρώταγες. Δεν ρώταγες. Το είπα. Ναι, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα έτσι. Το κατάλαβα αλλιώς. Κύριε, δεν γίνεται να μπω τώρα? Όχι, λέει, δεν γίνεται. Και μάλιστα τον έδιωξε κακήν κακός. Δηλαδή του κλείσε την πόρτα, πετάχτε τον έξω, τυλίχτε τον και πάρτε τον στα τέσσερα και πετάχτε τον. Δεν ήταν απλό πράγμα, αδελφοί. Άρα πώς διορθώνεται όλο αυτό? Με το να κατανοήσω ότι αυτό που κουβαλάω εκφράζεται με τα λόγια μου και με τη συμπεριφορά μου, και κάθε αργός λόγος θα έρθει μπροστά στο Θεό και θα αποδώσει λόγο δι' αυτόν εν ημέρα κρίσεως. Δηλαδή, είπες την τάδε μέρα αυτό, πες μου γιατί το είπες. Θα αποδώσεις λόγο. Ξέρεις τι σημαίνει θα αποδώσω λόγο? Για πες μου γιατί το έκανες. Καμιά φορά όταν κάνουμε κάτι κακό και μας ρωτάει κάποιος γιατί το έκανες, δεν έχουμε να του πούμε κάτι. Γιατί το έκανες? Έχετε δει καμιά φορά τα παιδάκια που κάνουν κάτι ζημιές και πάει ο γονιός και λέει γιατί το έκανες? Και το παιδάκι έχει μαζευτεί και δεν μιλάει καθόλου. Ξέρει ότι έκανε στραβή και δεν μιλάει, δεν απαντάει, και του λέει, μα γιατί το έκανες? Μα γιατί το έκανες? Δεν απαντάει. Γιατί δεν έχει να αποδώσει λόγο. Δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Σου λέει, πήρα τα κουλουράκια από το βάζο και τα άφαγα. Γιατί τα άφαγες? Πήρα το μέλι και το έριξα κάτω. Γιατί το έκανες? Γιατί? Θα μας ρωτήσει και εμάς, γιατί το έκανες, παιδί μου, αυτό? Γιατί στεναχώρησες το διπλανό σου? Γιατί πονηρεύτηκες στον άλλον δίπλα? Γιατί έδιωξες τον αδελφό σου? Γιατί είπες εκείνον τη μέρα εκείνη και τον πίκρανες? Γιατί το έκανες? Θα αποδώσουμε λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσουμε, αδελφοί. Γι' αυτό εμείς μέσα στην σχέση μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό βρίσκουμε την ευκαιρία, και γι' αυτό είναι καλό να ερχόμαστε στην κοινωνία των αδελφών. Γιατί υπάρχει στην επιστολή του Ιακώβου η ρίση που λέει ότι εάν κάποιος περπατάει στο φως και έχει κοινωνία με τους αδελφούς, με αλλήλους, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρόθεση, αδελφοί. Σημαίνει ότι εγώ μπορεί να κάνω λάθη, αλλά θέλω να ξέρω ότι έκανα λάθος, ότι θέλω να μπορώ να το διορθώσω, πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, ζητάω από το Θεό να με καθαρίσει και θέλω να είμαι καθαρός. Μπορεί να μην τα καταφέρνω, μπορεί να έχω κάνει τα λάθη μου, αλλά κάνω την προσπάθειά μου. Και γι' αυτό λέει το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Γιατί? Γιατί όταν κουβαλάς την αμαρτία σου, η αμαρτία σου δημιουργεί ενοχές. Οι ενοχές είναι βάρη, αδελφοί, που δεν μπορεί να τα αντέξει ένας άνθρωπος όσο αυξάνουν αυτά τα βάρη. Γι' αυτό λέει η Γραφή, απορρίψατε παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία και τρέχετε με διπομονής τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Τα λόγια που έχουμε πει, η συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους, η στάση ζωής μας, κάποια στιγμή θα τα αποδώσουμε στην ημέρα εκείνη και θα δώσουμε λόγο, αδελφοί, για όλα όσα έχουμε πει και έχουμε βγάλει από το στόμα μας. Θα μου πεις, μα κύριε, κοιτάς και τι λέμε και πώς το λέμε και γιατί το λέμε. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και γι' αυτό κάνουμε αυτό το μάθημα, για να κατανοήσουμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η σχέση μας με το Θεό και πόσο σημαντικό είναι αυτά που λέμε να τα φιλτράρουμε λιγάκι. Πρέπει να μάθουμε να φιλτράρουμε λίγο τα λόγια μας. Γι' αυτό λέει, ο λόγος σας ας είναι ηρτημένος με άλλας. Τι σημαίνει? Ρίξε λίγο αλατάκι στο λόγο. Θα μου πεις, ναι, αδελφέ μου, αλλά άμα ρίξω περισσότερο, μήπως κάνω Πολύ κακό. Γιατί ξέρετε τι, όταν πας και παραγγέλνεις ένα φαγητό, μερικοί άνθρωποι το αλατίζουν λίγο ή το αλατίζουν όσο θα έπρεπε να το αλατίσουν. Μερικοί δεν τρώνε αλάτι, πολλοί μερικοί τρώνε λίγο αλάτι. Αν κάποιος όμως από το ζήλο του να το κάνει πολύ νόστιμο το φαγητό αρχίζει και ρίχνει αλάτι μέσα, τι το κάνει που λέμε, λύσα. Μπορεί να είσαι τόσο καλός και τόσο γλυκός που να είσαι λύσα. Λύσα τι σημαίνει, ότι καταλαβαίνει ο άλλος ότι τα λόγια σου είναι υπέρ το δέον αλατισμένα, ότι δεν είναι φυσιολογικά, ότι έχεις ρίξει πολύ αλάτι για κάποιο λόγο, για να καλύψεις την ποιότητα του κρέατος, να καλύψεις την ποιότητα της σάλτσας, να καλύψεις τα υλικά τα οποία έχεις βάλει μέσα στο πιάτο. Ξέρετε γιατί λέμε ότι πάμε να φάμε ένα βρώμικο? Όταν πάει κάποιος σε μια καντίνα να φάει ένα βρώμικο, γιατί πάει να φάει το βρώμικο? Γιατί είναι πίχτρος στο αλάτι, αδελφοί. Σου βάζει τα κρεμμύδια, σου βάζει τα αλάτια, σου βάζει τις πιπεριές και λες πήγα και έφαγα ένα βρώμικο, το ευχαριστήθηκα. Γιατί τρως βρώμικο? Γιατί είναι πίχτρα στο αλάτι και σε φουντώνει εκείνη την ώρα, γλυκαίνεσαι με το κρεμμύδι και μετά σε πιάνει το στομάχι σου, πηγαίνει συνέχεια και βογκάς και γιατί το έφαγα και τι ήθελα και το έφαγα, το βρώμικο, ναι αλλά το έφαγες το βρώμικο. Το φάγες. Γιατί το θες να το φας. Το υπεραλατίζουνε καμιά φορά, γιατί ο άλλος τη ζητάει την κολακία, ζητάει τον καλό το λόγο και επειδή θέλεις να τον καλοπιάσεις, το υπερβάλλεις αυτό πολλές φορές για να δείξεις ότι πραγματικά είσαι μαζί του και θέλεις να του κάνεις το χατήρι και θέλεις να είσαι μαζί του. Πώς λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος υπερβάλλει και τον καταλαβαίνεις ότι υπερβάλλει στα λόγια του ενώ η πραγματικότητα είναι άλλη? Κόλακας. Σε κολακεύει χωρίς λόγο, δηλαδή είναι αυτός που αλατίζει υπέρ το δέον τα λόγια του. Και δεν μπορείς να το φας όλο, κάποιο το πετάς, κάποιο το αφήνεις, κάποιο το δέχεσαι, κάποιο δεν το δέχεσαι. Όταν λοιπόν λέει η Γραφή εσείς είστε το αλάτι της γης, δεν σημαίνει ότι θα τα κάνουμε λύσα όλα. Ότι θα είμαστε τόσο καλοί, τόσο αγαπησιάριδες, τόσο καλούλιδες, που δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα κακό στη ζωή μας και θα είμαστε τόσο ευλογημένοι και θα είναι όλα λύσα. Θα πεις και την αλήθεια σου, θα είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και αυτό θα δούμε στο μάθημα, αδελφοί, γιατί λέει ο λόγος σου ας είναι ναι ναι ου ου, ας είναι ναι ναι ου ου. Το περισσότερο τούτον είναι εκ του πονηρού. Τι σημαίνει το περισσότερο τούτον είναι εκ του πονηρού? Δηλαδή αν αρχίζεις και λες γαλιφιές, για κάποιο λόγο τις λες. Όταν γαλιφεύεις κάποιον, για κάποιο λόγο το κάνεις. Και ξέρετε, θα έλεγα το εξής, δεν θέλω να το παρομοιάσω ή να το ισοζυγίσω με την καλοσύνη ενός χριστιανού ή την καλοσύνη ενός καλού ανθρώπου, αλλά και ο διάβολος καλοσύνες λέει για να πλανήσει τους ανθρώπους. Τι καλός που είσαι εσύ! Εσύ είσαι καλύτερος, εσύ αξίζεις πολλά. Τι έλεγε στην Εύα, εσείς αξίζετε να γίνετε σαν θεοί. Μην νομίζεις, ο Θεός δεν θέλει να σας βάλει στο θρόνο, εσείς αξίζετε όμως να γίνετε σαν θεοί. Και τι έκανε, τους πλάνησε. Το έκανε υπέρ το δέον και τους πλάνησε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα λόγια έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να είναι έτσι βαλμένα στη θέση τους, με τέτοια τάξη ώστε να μπορεί να φέρνει οικοδομή και αποτέλεσμα ο λόγος μας, αδελφοί. Γιατί? Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Όταν λοιπόν λέει εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί, πώς θα δικαιωθώ εκ των λόγων? Μόνος μου θα πω πράγματα και θα με δικαιώσω? Δηλαδή θα αρχίσω να λέω πράγματα και θα δικαιωθώ? Ή θα αρχίσω να λέω πράγματα και θα καταδικαστώ? Όχι λέει. Αλλά αν είπες μια φορά Κύριε σώσε με, δεν είναι ένας λόγος ο οποίος προκαλεί σωτηρία? Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, τι θα γίνει? Θα σωθεί. Κύριε σώσε με εκ των λόγων σου. Μερικοί άνθρωποι δεν τολμάνε να πούνε Κύριε σώσε με. Δεν τους βγαίνει από την καρδιά το Κύριε σώσε με. Γιατί δεν θέλουν να δώσουν την κυριότητα στο Θεό στη ζωή τους. Σου λέει εγώ ό,τι έκανα έκανα. Εγώ δεν θα κάτσω να δώσω λόγο σε κανέναν. Εγώ όπως είμαι, αν με δεχτείς όπως είμαι και αν με θες όπως είμαι. Είναι τα λόγια του, αδελφοί. Όταν φτάσεις μπροστά στο Θεό και σου πει ο Θεός, για πες μου, ήθελες ποτέ να σωθείς, τι θα τους πεις? Ότι εγώ έλεγα ό,τι θέλω κάνω, ό,τι θέλω λέω, δεν έχω καμιά υποχρέωση απέναντι στο Θεό, δεν με ενδιαφέρει να σωθώ. Το έλεγες? Το έλεγα. Θα σωθείς? Όχι. Γιατί επιλέγεις να μη σωθείς. Αν όμως πεις, Κύριε σώσε με, Κύριε Ιησού Χριστέ σώσε με, βοήθησέ με, γι' αυτό ερχόμαστε στην προσευχή, αδελφοί. Γι' αυτό επικοινωνούμε με το Θεό. Κύριε λέει σε μας, Κύριε βοήθησέ μας, Κύριε κάνε χάρη στη ζωή μας. Γιατί τα λόγια μας μας δικαιώνουν μπροστά στο Θεό. Κλείνω με αυτό, αδελφοί. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα κάνουμε 2-3 μαθήματα ακόμα πάνω σε αυτό, με λεπτομέρειες και για τον λόγο και για τον όρκο. Θα πάμε και στον όρκο που έχει αναφερθεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί είναι θέμα λόγου, δηλαδή είναι η σημασία του λόγου που δίνεται, και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα μέσα από τη γραφή. Αλλά το βασικό είναι που πρέπει να θυμηθούμε σε αυτήν την ημέρα, σε αυτό το μάθημα, είναι αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός: διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί, από αυτά που είπες θα δικαιωθείς, και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκες στο Θεό ή απευθύνθηκες και στους ανθρώπους και μίλησες για το Θεό ή μίλησες για τους ανθρώπους, αυτά τα λόγια θα σε κρίνουν την ημέρα την οποία θα σταθείς μπροστά στον Κύριο για κρίση. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί, σε αυτό. Κλείνουμε εδώ. Απλά να θυμόμαστε στο μάτι και εκ των λόγων σου θα καταδικαστείς, που σημαίνει πόσο σοβαρά είναι τα λόγια μας και πόσο σοβαρά είναι αυτά που κουβαλάμε μέσα μας και τα εκφράζουμε είτε με σωστό τρόπο είτε με λάθος τρόπο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα κάτσουμε στην προσευχή τώρα, ο Θεός να είναι μαζί.